Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Retrospectiva săptămânii politice moldovenești. Despre actuala fază a investigațiilor legate de furtul miliardului, un interviu cu Alexandru Slusar, care a condus ancheta parlamentară legată de acest subiect. De ce Bucureștiul nu mai are încredere în politica administrației moldovene? Un interviu cu analistul politic Cristian Preda. Și ce scriu ziarele și site-urile din România? Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Premierul Ucrainei, Oleksiy Honcharuk, și-a prezentat demisia vineri, la câteva zile de la apariția în spațiu public a unei înregistrări audio în care ar fi făcut comentarii legate de capacitatea președintelui Ucrainei de a înțelege chestiunile economice. Pentru a risipi orice îndoială cu privire la respectul și încrederea noastră pentru președinte, am scris o scrisoare de demisie și am trimis-o președintelui pentru a fi prezentată în Parlament, se arată în declarația lui Honcharuk postată pe contul de Facebook. Președinția ucraineană a confirmat primirea scrisorii de demisie, dar nu se știe dacă președintele Volodymyr Zelensky a primit-o sau nu. Reacționând la valul de proteste din Iran, liderul suprem al țării, Ayatollahul Ali Khamenei, a lansat un apel la unitate, susținând că Occidentul este prea slab pentru a înfrânge pe iranieni. Vorbind pentru prima dată în 8 ani cu ocazia rugăciunii de vineri, Ayatollahul a deplâns totodată doborârea din greșeală a avionului ucrainean de pasageri și a numit acest accident un accident amar, dar i-a acuzat pe inamicii Iranului că ar profita de acest accident pentru a submira Iranul, gărzile revoluționare și armata. Tragedia avionului ucrainean doborât la 8 ianuarie la Teheran arată că a venit timpul ca Iranul și Statele Unite să înceapă o detensionare a relațiilor, a declarat vineri ministrul rus de externe Sergei Lavrov în conferința sa de presă anuală. El a precizat că nu vrea să justifice greșeala Iranului, dar că nu trebuie uitat faptul că în momentul când a avut loc accidentul, Iranul se mai aștepta la o replică militară americană. Între timp, Procuratura Generală din Ucraina a cerut Canadei, Franței, Suediei, Germaniei și Marii Britanii, toate țări afectate de accidentul aviatic, dar și Iranului, să participe cu experți la investigarea circumstanțelor în care a fost doborât avionul și la stabilirea responsabilităților.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Săptămâna politică moldovenească a fost dominată de anunțul Departamentului de Stat american de a nu permite accesul fostului lider al Partidului Democrat Vlad Plahotniuc în Statele Unite, deoarece, cităm din declarația secretarului de stat Mike Pompeo, în capacitatea sa oficială, Plahotniuc a fost implicat în acte de corupție care au subminat statul de drept și au compromis grav independența instituțiilor democratice din Republica Moldova. Al doilea eveniment al săptămânii a fost despărțirea de artistul Ștefan Petrache. Valentina Ursu.
Statele Unite ale Americii ar putea întreprinde acțiuni similare cu cele la adresa lui Vladimir Plahotniuc și în alte cazuri pentru a ajuta Republica Moldova în lupta pentru justiție, a scris ambasadorul american Derek Hogan într-un editorial pentru ziarul De Gardă, menționând că nimeni nu poate fi mai presus de lege. Faptul că oligarhul Plahotniuc și familia acestuia au primit interdicție de a intra pe teritoriul SUA din cauza acțiunilor de corupție a fostului lider al Partidului Democrat care au subminat justiția și au compromis procesele democratice în țară, ar trebui să fie un semnal și pentru alți politicieni de la Chișinău, declară Europei Libere analistul politic Victor Ciobanu.
Eu cred că este descifrarea mesajului anterior pe care l-am primit de la domnul Pompeo, în care i-a spus că domnul Plahotniuc a subminat bazele democratice ale statului Republica Moldova. Ceea ce înseamnă că Statele Unite, acum la nivel oficial, au declarat că se vor implica direct și activ în desfășurarea evenimentelor în acest an, având în vedere că suntem în preajma campaniei prezidențiale Și într-un fel vor să le zică și celorlalți că nu vor admite situații așa cum a fost data trecută, când jocul a fost făcut de fapt de europeni și ruși, iar Statele Unite au rămas oarecum în offside și doar în ultimul moment au urcat în acest tren atunci când s-a format acea alianță cu PSRM. Deci este un mesaj clar adresat de la Pompeo mai mult pe exterior. Deja ambasadorul Hogan a descifrat mai detaliat acest mesaj și a spus că aici, de fapt, nu se termină această istorie și cei care au mai participat, au fost implicați în tot felul de operațiuni, oricum vor fi sancționați. Pe de o parte este mesajul și către organele noastre care trebuie să se miște mai operativ în derularea anchetelor. Pe de altă parte e un mesaj adresat concomitent fostei puteri și actualei puteri, care nu cumva scade în tentația asta de a repeta acele hibii pe care le-a avut Plahotniuc conducând țara. Deci este și un mesaj pentru Dodon. Este absolut clar că în campanie Statele Unite nu vor fi doar spectatori.
Dar Republica Moldova, autoritățile sunt capabile să livreze rezultate pentru reforme credibile și transparente în domeniul justiției?
Exact aici este problema, pentru că absolut evident că actuala guvernare, în care prima vioară sunt socialiștii și Dodon, iar cea de-a doua parte este, de fapt, în mod nemijlocit autoarea acestei stări de captivitate și de corupție quasi-totală care a fost creată în statul Republica Moldova, nu poate produce în mod cert, în mod sistemic. Iar Dodon are păcatele lui care tot nu o să-i permită să se miște în această direcție. De ce vor prefera iarăși un fel de imitare a reformelor, un fel de imitare a luptei contra corupției? Deci probabil vor fi sacrificate anumite figuri mai puțin importante, dar cu siguranță nu se va ajunge la figurile cheie implicate.
Pentru bloggerul stabilit la Paris, Vitalie Vovk, săptămâna care se încheie este săptămâna în care Republica Moldova și cetățenii ei au rămas fără Ștefan Petrache.
Ștefan Petrache a fost un etalon a ceea ce puteam numi noi muzică ușoară de cea mai înaltă calitate și care întotdeauna s-a desprins oarecum din peisajul muzicii ușoare din Basarabia, din Republica Moldova, chiar și din Republica Moldova socialistă. A fost unul din puținii care a îndrăznit să-l cânte pe Eminescu, a avut întotdeauna prestații extraordinare cu șlagăre care au rămas în memorie și vor mai rămâne încă pentru mulți, mulți, mulți ani înainte. Restul e oarecum foarte palid pe lângă această dispariție. E dureroasă fiindcă odată cu Ștefan Petrache pleacă o epocă, deci de fiecare dată când dispar personalități de acest calibru rămânem mai vulnerabili, rămânem față în față cu propria noastră nimicnicie, cu propriile noastre acțiuni, cu propriile noastre stări și această responsabilitate este apăsătoare.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Au trecut aproape două luni de la numirea unui nou șef al Procuraturii Generale și una din întrebările care se pun acum este dacă această numire va impulsiona sau nu investigarea furtului bancar din 2014. După o recentă întâlnire cu noul procuror la inițiativa acestuia, Alexandru Slusar, cel care a condus ancheta parlamentară pe furtul miliardului, a expediat la începutul acestei săptămâni procuraturii anexele raportului Crol 2, anexe în care figurează numele beneficiarilor și despre care procuratura a afirmat că nu le-ar avea. Într-un interviu cu Europa Liberă, domnul Slusar explică la ce se așteaptă în continuare de la procuratură.
Luni, la prima oră, le-am expediat ambele anexe în adresa procurorului general.
Ce vă așteptați să se întâmple în continuare?
Progres. Haideți, mai dăm încă puțin timp pentru procurorul general, că dânsul a explicat că urma să facă controale la procuratura anticorupție, urma să vadă ce se întâmplă, urma să se documenteze cu acest dosar. Nu bine, deja au trecut două luni. Mai așteptăm o săptămână, două, dar Procuratura Generală trebuie să livreze rezultat.
Cu acest anex în față, cu raportul comisiei pe care ați condus-o în față, ați putea face o sinteză a numelor care apar în aceste anexe și nu au fost atinse în niciun fel de procuratură? Ce de fapt, când dumneavoastră ziceți lipsă de progrese, la ce concret vă referiți?
Eu mă refer la lucrurile care am investigat noi. Noi am dat mai multe nume, noi n-am avut, la noi asta a fost un subiect colateral, să vorbim despre beneficiari finali, deoarece asta într-adevăr trebuie să stabilească ancheta, dar dat fiind faptul că procuratura era absolut impotentă, absolut nefuncțională, noi într-un fel ne-am asumat și această misiune și am numit și clanurile, grupări care potrivit raportul Crow sunt beneficiari furtul miliardului.
Lahotniuc, Șor, Filat.
Da, exact. Aceste trei grupări, dar aici sunt mai mult nume din anturajul acestor persoane. Au fost interpuse, au fost doar uneute, urmează să spună ancheta. Dar scopul nostru major, scopul nostru de bază a fost să numim politicieni, factori de decizie din guvern, din Banca Națională, din diferite autoritățile statale care au contribuit la furtul miliardului, lucru care noi și-am făcut. Noi am spus și aceste nume eu deocamdată nu le văd în vizorul anchetei, cel puțin eu nu cunosc. Noi am spus că în 2013, în cadrul unui complot împotriva statului, clasa politică, în frunte cu Filat, cu guvernul Leancă, cu ministrul Lazar, cu Banca Națională în frunte cu Drăguțan, cu Comisia Reidman, au efectuat operațiunea de posedere statului de la pachetul de control la BEM și transmiterea acestui pachet grupării Șor în spatele căruia, și eu aici sunt ferm convins, de atunci se afla Plahotniuc. În 2014 a urmat și acțiunea și mai gravă, încununarea operii furtului miliardului, când patru indivizi, patru persoane, factori de decizie impuși de Plahotniuc, la înțelegerea tăcită cu Filat, care deja au pierdut orice interes politic, așa părere am făcut eu, aceste patru persoane, Drăguțan, Candu, Leancă și Arapu, au acordat garanțiile de stat în sumă de 9,5 miliarde, încălcând mai multe norme legislative pentru a scăpa țara de așa zisă criză financiară, și după asta, în 3 săptămâni, a fost culminarea furtului miliardului, când din aceste 3 bănci, care chipurile erau pe bănci, au fost scoase doar în formă de credite 25,5 miliarde lei. Și până în prezent, eu n-am auzit că Leancă să fie urmărit penal pentru acest lucru, că cineva să vină să ridică imunitatea de la Candu, că să fie arestat Drăguțan, că să fie urmărit Arapu și poate alte persoane despre care eu nu cunosc.
Dacă mai trec câteva săptămâni și numele pe care le-ați pronunțat, așa și nu se va întreprinde nimic în privința lor, la ce concluzie o să ajungem?
Dacă în câteva săptămâni, societatea 4 ani jumătate aștepta rezultate. Iată acum, când dosarele acestea de bine de rău s-au pornit, există substanță, există, așa spune domnul Stoianoglu, există la dânsul voința să se ducă până la capăt. Dacă peste câteva săptămâni nu se întâmplă nimic, eu trag concluzia că totuși justiția, cel puțin Procuratura Generală, așa și rămâne sub influența politică și nu se dorește elucidarea circumstanțelor în mai multe dosare de rezonanță.
Da, admiteți că am putea asista la următoarea situație, cazul Morar să fie dus până la capăt, să fie transformat într-un fel de țap ispășitor, n-a anchetat cum se cuvine furtul
nu,
bancar.
Și schimbă,
între timp
asta
iese președintele și zice anulăm legea miliardului sau măcar o parte din legea miliardului și cu asta...
Nu, asta nu că nu este insuficient, asta este o picătură în mare, asta este minuscul ceva. Cu Marar lasă ei să lămurească și nu doar cu dânsul, doar că eu vreau să spun că cel mai rău lucru ar fi dacă doar Mararul să fie țapă spășător.
A fost opinia deputatului Alexandru Slusar, vicepreședinte al Parlamentului, într-un interviu cu Liliana Barbăroșie, interviu pe care îl veți găsi integral pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un interviu cu profesorul de științe politice de la Universitatea din București, Cristian Preda, despre modificarea politicii financiare față de Moldova a Bucureștiului. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele României Klaus Iohannis a declarat ieri că țara sa va continua în relația cu Republica Moldova doar acele proiecte care sunt dedicate direct cetățenilor, proiecte cu impact la nivel local și cele de interconectare strategică. Cu alte cuvinte, Bucureștiul va dori să-i ajute pe moldoveni, dar nu și pe reprezentanților oficiali. Valentina Ursu a discutat cu Cristian Preda, fost europarlamentar și fost consilier prezidențial, profesor de științe politice la Universitatea din București, despre această decizie a Bucureștiului.
Domnul Iohannis are ghinion. Spre deosebire de președinții care i-au precedat la Palatul Cotroceni, ce anume Iliescu, Constantinescu, Băsescu, domnul Iohannis n-a avut noroc de interlocutori la Chișinău. Au fost scurte perioade în care a putut să aibă un dialog, în special în perioada asta în care a fost la guvern doamna Maia Sandu. Chiar dacă președintele Iohannis n-a sprijinit-o pe Maia Sandu înainte de a ajunge prim-ministru, cât a fost în funcție, lucrurile s-au mai încălzit, cum se spune. Din păcate, acum ne-am întors într-o situație în care domnul Iohannis n-are interlocutor nici la guvern. La președinție, ce să mai spunem? În trecut, cum ziceam, s-a găsit cât un interlocutor la președinție, nu? Din vremea lui Snegur și Iescu, din vremea lui Lucinski și Constantinescu, din vremea lui Ghimpu și Băsescu, de fiecare dată a existat și simpatie și o minimă încredere, dacă nu chiar multă încredere, și au putut lucra președinții de la Chișinău și de la București. Acum, nu-i cazul domnului Iohannis în relația cu Dodon și n-are deci un interlocutor nici la Palatul Prezidențial, n-are un interlocutor credibil nici la guvern. Asta e într-adevăr o problemă, pentru că, din păcate, România n-are o strategie clară pentru situațiile în care la Chișinău sunt lideri autoritari sau lideri care n-au credibilitate internațională sau lideri controlați. Nu mai revenim la istoria cu Plahotniuc, pentru că o știe toată lumea și cred că toată lumea e convinsă acum de impactul extrem de negativ, dacă îmi permiteți această expresie, pe care l-a avut dominația exercitată de Plahotniuc ani de zile asupra relațiilor Republicii Moldova cu exteriorul.
Lăsați să se înțeleagă că Bucureștiul a învățat lecțiile din perioada Plahotniuc și nu va repeta greșelile de a susține un guvern pur și simplu dându-i un cec în alb, finanțându-l indiferent ce ar face?
Da. Președintele Iohannis și, cred, și ministrul Laurescu au tras lecțiile. Acum, nu cred că au au fost vreodată încântați să-l aibă pe Plahotniuc drept interlocutor. La PSD au fost oameni încântați, dar Aurescu și Iohannis, de bine de rău, au, în fine, au înghițit și gălușca asta cu guvernele pe care le susținea Plahotniuc în perspectiva unui soi de minimă certitudine referitoare la relația cu Moscova, pe de o parte Chișinăului, și pe de altă parte cu speranța că Republica Moldova poate fi ajutată chiar și cu un oligarh trăgând sforile în spate. N-a mers, cum s-a văzut, dar acum e și mai rău. Acum, în situația în care nu există lideri credibili la butoanele guvernului, la mânerele puterii, și suntem iarăși într-o situație de maximă neîncredere în relația dintre Chișinău și Bruxelles, în primul rând, instituții europene și, în general, capitalele statelor membre, România se aliniază. Deci nu mai face o politică distinctă cum a încercat să facă. Nu? Să ne amintim, de pildă, de episodul din iarna lui 2018, decembrie 2018, când România a blocat concluziile Consiliului Afaceri Externe referitoare la anularea legilor la Chișinău, zicând că e bine să nu se tragă nicio concluzie și închizând ochii la acest abuz teribil. Se pare că acum România nu mai face așa, nu mai vrea să fie un solist care să aibă pretenția că știe mai bine decât toate statele membre, decât instituții europene, cei cu Chișinău. Și eu cred că președintele Iohannis procedează corect. Îmi pare rău pentru cetățenii Moldovei, dar politic președintele nu are cum să cedeze, cred, unor presiuni venite dinspre cercurile oligarhice de la Chișinău.
Tot domnul Iohannis spune că Bucureștiul va continua proiectele de sprijin care sunt dedicate direct cetățenilor, proiectele care au impact la nivel local, proiecte de interconectare strategică, cel mai probabil că s-a referit și la gazoductul Iași-Chișinău. Cum ar putea să continue aceste proiecte, ne luând în considerare și atitudinea autorităților statului?
Păi știu, unele sunt în curs și ce este relevant pentru cetățeni și util și nu are vreo legătură cu susținerea rețelelor clientelare sau mafiote, e firesc să continue. Problema e că atunci când nu există înțelegere și nu există încredere și nu se construiesc împreună Chișinău și București, când Chișinău și București nu construiesc împreună proiecte, impactul asta vieții cetățenilor e diminuat. Deci dacă acum pur și simplu continuă aici și acolo lucruri care au fost angajate la un dat și din diverse motive nu s-au realizat, e un lucru, dar altceva ar fi fost dacă acum la București și la Chișinău ar fi fost și la președinție și la guvern oameni care să poată lucra împreună, să croiască proiecte împreună, să țină seama împreună de interesele cetățenilor și din Republica Moldova și din România. Nu e cazul acum.
A fost opinia lui Cristian Preda, profesor de științe politice la Universitatea din București, răspunzându-i Valentinei Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Și vom mai adăuga la acest subiect că ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, a spus că va fi foarte atent cu cine va lucra în Republica Moldova, pentru că vrea să se asigure că finanțările venite de la Guvernul României vor fi folosite doar în beneficiul cetățenilor moldoveni. Noi am intrat acum într-o altă logică. Vom continua proiectele de cooperare dintre România și Republica Moldova, dar la nivel local, a spus ambasadorul. Cel puțin o perioadă, vom fi foarte atenți cu cine vom lucra aici, pentru că vrem ca cei care să fie beneficiarii cu adevărat ai acestor proiecte să fie cetățenii Republicii Moldova, cetățenii care merită și care apreciază cu adevărat aceste lucruri, a spus ambasadorul la o întâlnire cu oamenii de afaceri de la Bălți. Despre cele mai importante articole din presa din România de astăzi, relatează Tania Radu.
Într-un articol apărut pe blogurile Adevărul, Iulian Chifu se oprește la arestarea procurorului șef anticorupție din Republica Moldova de către procurorul general al țării. O situație fără precedent și care ar fi presupus cel puțin ca procurorul general să poată produce imediat probe. Ori se întreabă Chifu unde e asumarea, unde e flagrantul sau unde sunt probele copleșitoare. Arestarea lui Viorel Morari transmite un semnal prost. Cităm, când acțiunea se petrece în Republica Moldova, un stat fragil și călărit autoritar de cine pune mâna pe el, un stat cu o justiție politizată și nereformată, care oscilează între parteneriat cu crima organizată și postura de preș la dispoziția mai marilor politici ai momentului, acest gest naște mari suspiciuni și semne de întrebare. Am încheiat citatul. Viorel Morari este cel care s-a apucat să investigheze cazul finanțării Partidului Socialiștilor de către Rusia. Acum susține că e victima unei execuții politice. O fi, n-o fi așa, analistul nu se grăbește să decidă. Observă însă că din poziția sa de șef al parchetului general, Stoianoglu nu a desemnat un procuror de caz care să înceapă să strângă probe împotriva lui Igor Dodon și să informeze constant cetățenii despre demersurile sale publice pentru a-și dovedi independența și profesionalismul. Am încheiat citatul. Ziarul Adevărul relatează și despre mărturia emoționantă a jurnalistei CNN Elina Furman, originară din Chișinău și care a emigrat în Statele Unite în 1989. S-a întors acum în țara ei după aproape 30 de ani pentru o reuniune a promoției de liceu. Chișinăul nu mai arată deloc așa cum și-l amintea și mărturisește că s-a simțit ca un turist în propria țară. Cităm, totul s-a transformat, alfabetul, banii, steagul, îmbrăcămintea, panourile. Monolitul gri din amintirile mele s-a evaporat, orașul și oamenii sunt mult colorați. Supermarketurile și buticurile cu haine au înlocuit magazinele de stat care vindeau propagandă și uniforme. Se construiește peste tot, toată lumea vorbește la telefoane mobile. Poți cumpăra sushi, poți merge la un bar de karaoke și poți mânca un burger sau produse de patiserie franceze. Suntem, scrie Lina Furman, copiii unei lumi dispărute și vom fi întotdeauna legați între noi de experiențe profunde pe care nici măcar nu le putem povesti copiilor noștri. Doar noi știm cum este să creștem îndoctrinați de o ideologie rigidă, cum e ca anii noștri de formare să coincidă cu o schimbare politică radicală și ce înseamnă să asistăm tăcuți la prăbușirea singurei lumi pe care am cunoscut-o. Am încheiat citatul. Andrew McDowell, consultant în investiții și riscuri, însă și colaborator la Financial Times și The Guardian, comentează într-un interviu acordat la ziare.com situația economică a României. El spune că măsurile populiste și bătăliile de pe scena politică a ultimilor ani au prins din nou România în capcana politicilor fiscale prociclice, iar economia e vulnerabilizată și asta în vremuri de restriște. McDowell nu crede că țara va intra totuși într-o recesiune gravă din cauze strict interne. Economia ei e azi mult mai puternică decât era în 2008-2009. Pentru invitatul site-ului ziare.com, România este, cităm, un uriaș adormit al regiunii, care poate fi trezit la viață prin prudență fiscală, îmbunătățirea infrastructurii, investiții în educație și întărirea statului de drept. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Lilia Curchi de la revista Natura.
Deschidem revista Natura, ediția din ianuarie, cu editorialul semnat de Alei Cureniță, prin care moldovenii sunt îndemnați să transmită larg mesajul anului 2020, un mesaj al solidarității și unității naționale. Moldova fără Dodon. Ca la început de an, revista Natura își desemnează și laureații premii de excelență, revenindu-le de această dată inginerului basarabean stabilit în Germania, Eugen Statnic, la onorabilă vârstă de 90 de ani, scriitorului Vladimir Beșleagă și istoricului Nicolae Bulat. Numele tuturor laureaților poate fi găsit în ediția din ianuarie, la fel și numele celor 25 de instituții școlare și 120 de persoane care au primit premii pentru că s-au abonat la revista Natura. Tăierile în păduri, legale și ilegale, este tema abordată la rubrica Gong. Materialul pe care îl semnez arată că s-a intrat cu toporul inclusiv în suprafețe valoroase de pădure, cum este rezervația Codri. La fel, deși pe hârtie vedem că au fost extinse suprafețele forestiere, în realitate nu mai avem păduri valoroase cu lemn de calitate. Specialiștii vorbesc despre o discrepanță tot mai mare între suprafața și conținutul pădurii. Ca o adevărată prăpastie, nu mai este pădurea de odinioară cu stejari mari și puternici. Tot în această ediție aflăm cum putem avea o viață confortabilă fără a produce gunoi. În prim plan, reducerea plasticului.
Cu recomandările de la revista Natura încheiem emisiunea noastră de la această oră, dar nu înainte de a vă invita să ne ascultați și la weekend cu emisiunile de sâmbătă și duminică. Sâmbătă, Valentina Ursu va vorbi cu oamenii de la Florești despre miza alegerilor prezidențiale din acest an. Iar Vasile Botnaru, duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, îi are ca invitați pe jurnaliștii Vitalie Călugăreanu de la Deutsche Welle și pe Mariana Rață. Vor discuta despre modalitățile în care sistemul politic moldovenesc se va putea despărți definitiv de modul de conducere al fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc. Și Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.